Երևանում երեկո ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր չորեքշաբթի, հունիսի 10-ն է։ Ռեպորտաժ ազգային ժողովից, համաներման գաղափար, խորհրդարանականների տեսակետները։
Իշխանությունը նաև պարտավոր է հասարակության նկատմամբ, ասենք, որոշակի զիջումների գնալ։
Մեր մինի հարցում ինչ են մտածում շարքային մարտիկ համաներման հնարավորության մասին։ Հայազգային կոնգրեսը մտադիր է առաջիկայում ակտիվ գործունեություն սկսել։
Մենք վաղը ունենալու ենք շատ կարևոր խորհրդակցություն, որտեղ վերջնականապես արդեն ակցենտներ են դրվելու, թե որն են հայազգային կոնգրեսի անելիքները ապագայում։
Մյասնիկ Մալխասյանի փաստաբանը հավատում է իր պաշտպանյալի անմեղությանը, պետական դեպարտամենտը հրապարակել է ազատության և դեմոկրատիայի զարգացման զեկույցը, բնապահպանություն, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանական կողմը համաձայնել է այն առաջարկներին, որ ներկայացրել են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հայաստանը առայժմ անհրաժեշտ փոխզիջման չի գնում, հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմովը, նրա խոսքով նախագահների Պետերբուրգյան հանդիպման հաջորդած ժամանակաշրջանում բանակցային քայլերի արդյունավետությունը կախված է հայկական կողմի որդեգրած դիրքորոշումից։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը կազմակերպվի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի մոսկովյան այցի ժամանակ, հայտարարել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան, չբացառելով սակայն, որ Իլհամ Ալիևի և Սերժ Սարգսյանի հաջորդ հանդիպումը կայանա հենց Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Նախագահների հանդիպման ժամկետների հետ կապված հստակություն չկա, ասել է Բրայզան, նշելով, անիմաստ կլիներ սակայն խոսել նախագահների հաջորդ հանդիպման կազմակերպման մասին, եթե Պետերբուրգյան բանակցությունների ժամանակ որոշակի առաջընթաց արձանագրված չլիներ։ Ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ երեկ կայացել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և նրա ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովի հեռախոսազրույցը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքէջում զետեղված հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են երկկողմ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին և տարածաշրջանային օրակարգին նվիրված մի շարք հարցեր։ Երեք երեկոյան հանդիպել են Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին և վրացական ընդդիմության ղեկավարներից մեկը Լևան Գաչեչիլաձեն։ Ավելի քան երկու ժամ տևած հանդիպման ավարտին ընդդիմության առաջնորդը հայտարարել է, թե քննարկման հիմնական թեման եղել է ընդդիմության ձերբակալված ակտիվիստների ճակատագիրը։ Չեմ բացառում, որ մոտ ապագայում այդ մարդիկ ազատ արձակվեն, ասել է Գաչեչիլաձեն։ Նա նաև նշել է, որ իր հանդիպումը Սաակաշվիլի հետ չի նշանակում, թե ընդդիմությունը պատրաստվում է դադարեցնել հանրահավաքները, բողոքի ակցիաները շարունակվելու են, հայտարարել է Լևան Գաչեչիլաձեն։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը այսօր խիստ քննադատության է ենթարկել նախագահական ընդրարշավում իր հակառակորդներին, նախևառաջ ազատական թեկնածու նախկին վարչապետ Միր Հոսեյն Մուսավիին։ Նա ընդդիմության ներկայացուցիչներին մեղադրել է նույն այն մեթոդները կիրառելու մեջ, որոնք մեջբերում են նախորդ դարի 30-ական թվականներին բնորոշեին Ադոլֆ Հիտլերին մեջբերման ավարտը։ Ահմադինեջադը նաև սպառնացել է, որ իր հասցեին հնչեցված վիրավորանքների համար թեկնածուներից ոմանք կարող են ենթարկվել քրեական պատասխանատվության և ազատազրկվել։ Մոլդովայի խորհրդարանը այսօր հաստատել է երկրի նոր կառավարության կազմը, որը ղեկավարելու է նախկին վարչապետ և նախագահության նախկին թեկնածու Զինաիդա Գրեչյանեն։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Մոլդովայում տապալվեցին ընդդիմության բոյկոտի պատճառով, կոմկուսը ներկայացնող Զինաիդա Գրեչյանեն ընտրությունների երկու փուլերի ընթացքում չկարողացավ բավարար թվով քվեներ ստանալ նախագահ դառնալու համար։ Առաջիկայում Մոլդովայում կանալու են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Իրաքն ու Թուրքիան ռազմական համագործակցության մասին նախնական համաձայնագիր են կնքել։ Անկարայում պայմանագիրը ստորագրել են Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տեղակալ պետի տեղակալ Հասան Իքսիզն ու նրա իրաքցի պաշտոնակից գեներալ Աբադին։ Անկարայում կնքված այս համաձայնագիրը նախատեսում է համագործակցություն ռազմական ուսուցման և զորավարժանքների բնագավառում։ Առաջիկայում Իրաքն ու Թուրքիան ևս մի նմանատիպ ավելի համապարփակ մի համաձայնագիր կկնքեն։ 28 մարդ է զոհվել, ավելի քան 45-ը վիրավորվել Իրաքի հարավում գտնվող Բաաթա քաղաքում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած հուժկու պայթյունի արդյունքում։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցման պայթուցիկ սարքը տեղադրված է եղել քաղաքի կենտրոնում կայանված մեքենաներից մեկում։ Հզոր պայթյուն է գրանցվել նաև Պակիստանի հյուսիսում գտնվող Փեշավար քաղաքի բարձրակարգ հյուրանոցներից մեկում։ Պայթյունի արդյունքում ավելի քան 10 մարդ է զոհվել, զոհերի մեջ կան նաև արտասահմանցիներ, այդ թվում Սերբիայի մի քաղաքացի, որն աշխատում էր տեղի ՄԱԿ-ի գրասենյակում, այս մասին հաղորդում են պակիստանյան աղբյուրները։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ամբողջ հասարակության ուշադրության կենտրոնում համաներման թեման է։ Բնականաբար մարդիկ այն դիտում են մարտի 1-ի համատեքստում։ Զարգացումների ընթացքը հուշում է, որ այդ որոշումը ի վերջո կընդունվի, սակայն պարզ չէ, թե արդյոք այն բոլորի վրա է տարածվելու։ Հանրային խորհուրդը արդեն որոշել է համապատասխան առաջարկ ներկայացնել նախագահին։ Իսկ հիմա լսենք օրենսդիրների տեսակետները։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրել խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին, հարցրինք, ինչ բովանդակությամբ համաներման հրամանագիր է ակնկալում Սերժ Սարգսյանից։
Կոնկրետ իրադարձությունների մատնանշումով չի լինելու, իմ պատկերացումով վերաբերվելու է կոնկրետ հոդվածներին, տարին, քանի տարեով է, ասենք, դատապարտված։
Իշխանությունն ինչու է հիմա դիմում համաներում հայտարարելու քայլերին, հարցրինք հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանին։
Հատկապես հենց քաղաքապետ ընտրությունները ավարտեց, կան մեկ ամբողջական բոլոր ընտրությունները ավարտեցինք։ Իշխանությունը նաև պարտավոր է հասարակության նկատմամբ, ասենք, որոշակի զիջումների գնալ։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ, անկախ պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանի արձագանքը։
Ուղղակի վիրավորական կարող է լինել երկրում որևէ կարևոր որոշման ընդունումը կապել ավականու ընտրություններից հետո առաջ եւ այլն, քաղաքական լարվածություն թուլացնել եւ այլն։ Կարծում եմ ամեն ինչ պիտի ունենա իր շիտակ նպատակը։
Տիգրան Թորոսյանն անընդունելի համարեց նաև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստում Հայաստանի վերաբերյալ քննարկման ընթերցաջ համաներում հայտարարելը։ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի պատասխանը։
Որ դա կհամընկնի ԵԽԽ-ի նստաշրջանի նախորեին կամ կլինի նախորեից հետո, իդեպ ես այստեղ չեմ ցանկանում որևէ ամիջական կապ տեսնել։
Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռազմիկ Զրաբյանի հետ մեր զրույցից մի հատված մեջ բերենք։
Համաներումը ինչ դերակատարություն կունենա Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցի քննարկման ժամանակ։
Շատ դրական, որովհետև դա բխում նաև ժողովրդավարության սկզբունքներից։
Բայց ինչու է իշխանությունը այդ մասին հիշում Եվրախորհրդում Հայաստանի հարցի քննարկման ընթերցաջ։
Արդեն քանի անգամ զեկույց եղել է այդ հանձնաժողովի, չէ՞, Եվրախորհրդի։ Մենք գնում ենք դեպի բարեփոխումների, դեպի մարդու իրավունքների հարգման եւ ասենք այ համաներումը դրանից մեկն է։
Իսկ իշխանությունը ուզում է ինչ-որ բան ցույց տա։
Գիտեք, եթե իշխանությունը բան չունենա ցույց տալու, ինչ պիտի ցույց տա, ուրեմն մի բան կա որ ցույց է տալիս։
Նախագահի վերջին ընտրություններից հետո ընդդիմադիրների դատավարությունները ըստ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանի ցույց տվեցին, թե Հայաստանը որքանով է հարգում մարդու իրավունքները։
Արդար դատաքննություն Եվրոպական կոմիտեի 6-րդ հոդվածի համատեքստում Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի չունեցավ։ Ազգային դատարանները ընդհակառակը հաշվեհարդար էին իրականացնում այս քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր որ ունեին այլ կարծիքներ, այլ ախոին։ Այս զգուշացումս ես նաև հայտնել եմ Հովիկ Աբրահամյանին, զգուշացում եմ նաև Սերժ Սարգսյանին, որ համաներումը այս 50 անձի վրա պարտադիր պետք է տարածվի։
Տիգրան Թորոսյանի խոսքով անկախ բոլոր հանգամանքների ցանցագործություն կատարած անձինք պետք է պատժվեն։
Եթե կան մարդիկ, ովքեր իսկապես հանցագործություններ են կատարել, իհարկե նրանք պիտի պատժվեն անկախ որևէ բանից։ Եթե կան մարդիկ, որոնք հանցագործություններ չեն կատարել, բայց իրենք մեղադրվում են հանիրավի, ապա այս մարդկանցից պետք է ներողություն խնդրել եւ նրանց ազատ արձակել։ Համաներումը ներողության փոխարինող չի կարող լինել։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի կարծիքով համաներումն անհրաժեշտ է քաղաքական լարվածությունը թույլատնելու համար։
Կեսին է այն կարծիքը, որ իշխանությունը մասնիկ պատ է համաներում հայտարարել, քանի որ մարտի 1-ի կապակցությամբ քաղաքական գործերը ծատավարությունի ժամանակ ուղղակի ապացուցվեցին եւ մեղադրանքներ անհնարին։
Չէ, ես այդ տեսակետը չեմ կիսում։ Հիմա որքանով է ապացուցվել, սա ուրիշ խնդիր է։ Մարտի 1-ին իրադարձությունները հենց երկնքից չեն ընկել, ներմուծված չեն։ Իշխանության մեղքը որքան էլ այլ հարց է, փաստ է, որ սպանվել են մարդիկ, դա եղել է զանգվածային անկարգությունների ընթացքում եւ դրա պատճառով։
Երեկ էլ հանրային խորհրդի ներկայացուցիչ Սոս Սարգսյանը հանցագործ որակումն օգտագործեց հետընտրական շրջանում ազատազրկված ընդդիմադիրների վերաբերյալ։ Տիգրան Թորոսյանի բնութագրմամբ համաներում հայտարարելու կապակցությամբ սահմանադրությամբ համապատասխան լիազորություններ չունեցողների հետ քննարկումներն անտեղի են։
Համատարած քննարկումները հիշեցնում են խորհրդային ժամանակները։
Ինչու Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական իրավունքն անմիջականորեն իրացնելու փոխարեն նախընտրեց իրեն առաջարկներ ներկայացնելու ձևը, հարցրինք Ռազմիկ Զոհրաբյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հենց ինքը ժողովրդավար է, խորհրդակցում է ժողովրդի հետ հասարակական կազմակերպությունների, նույնիսկ անհատների առաջարկներն են նայվելու նոր ձևավորված հասարակական պալատը կամ խորհուրդը, ինչպես է կոչվում։
Զարուհի Փոստանջանը գնահատեց համաներման առնչությամբ Սերժ Սարգսյանի քայլերը։
Սա իր կոմից դերասանություն է, որևիցե մի նախագահ կարիքը չունի նման ինչ-որ հանրային խորհրդի կարծիքի։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույն թեմայով էլ մենք մի փոքրիկ հարցում ենք անցկացրել, ինչ են մտածում շարքային մարդիկ համաներման վերաբերյալ։ Նրանց հետ զրուցել է իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը։
Քաղաքացիների մեծ մասը, որոնց հետ զրուցեցի, կողմ են համաներման գաղափարին։
Ամեն դեպքում պետք է համաներում, որովհետև շատ հաճախակի մարդիկ նստած են հիմա ազատազրկման տեղերում в результате ошибки судебной или в результате того, что он одну курицу украл, его на 3 года заперли. Ոչ մի լավ բան դրանից, որ ինքը 3 տարի պիտի գաուցը մնա, ես չեմ տեսնում։ Այն մարդիկ, ովքեր շուտ աղավեցություններ են արել, ու մարտի 1-ին ինչ որ մեկի հետևից գնացել են, ես համոզված եմ, որ փակված են այն մարդիկ, որոնց մեղքը շատ քիչ է։ Այն մարդիկ, ում մեղքը շատ-շատ է, նրանք ազատության մեջ են։
Զրուցակիցս գտնում է, որ համաներում ինչ որ չափով կնպաստի այսօր ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի բարելավմանը։
Հասարակությունը ոնց որ երկու մասի է բաժանված, հիմա դա ոչ մեկից պետք չի, ոչ մեկից զեր չի տալի, դրա համար դա կնպաստի դրան, որ ժողովուրդը ավելի իրար ձեր կբռնի։
Քաղաքացիներից ոմանք դատողություններ էին անում ելնելով համաներման մասին մամուլի որոշ հրապարակումներից։
Համաներումը կլի են մարդկանց համար, ովքեր որ են, ասենք, 7-ի գործի հետ կապ չունեցող մարդկանց համար։ Որտեղ հիմիկվանից շեշտում աբոր, մարդիկ, ովքեր որ ունեցել են պետության հետ, եսի պետություն ուզեցել են խալխլ են կանվան, դրանք չեն։ Իսկ սրանցը սաղ դրած այդ ոտվասները, հենց որ նրանց չի վերաբերում։
Ես լսել էի, որ քաղ բանտարկյալներին նամենակ հասնում էտ ամնիստյան, ընդհարպես իրենց չպիտի բանտարկեին, որ հետո էլ հիմա ամնիստյա տան իրանց։
Միքին դա բնութագրեց որպես մեծ մարդասիրական քայլ։
Մարդ մի քիչ պետք է ներողամիտ լինի, եւ նաեւ դեմ եմ նման բանի, որ մարդի մեկյան դեպքերի այդ մարդկանց հանցագործ են համարում ու նրանց վրա չեն ուզում տարածեն այդ օրենքը։ Ես շատ դեմ եմ, ոնց կարելի է, եւ մի քիչ էլ թող իրանք էլ իրանց մեղքը իրենց վրա վերցնեն։ Իհարկե իշխանությունների։
Հնչեցին նաեւ հետեւյալ կարծիքները։
Եթե միայն մարտի 1-ի մարտկանց մասին ագնում, երևի թե ոչ, եւ բոլորին, որովհետեւ դա ինչ որ քաղաքական մնույթ է արդեն կրում, եթե մարտի 1-ը ագնում։ Իսկ եթե ընդհանուր ինչ որ մարտկանց, դա արդեն ինչ որ մարդասիրական մոտեցում է, քայլը շատ էլ լավ է, ավելի լավ երևի թե։
Համաներում պետք չի։ Ինչպես։ Իսկ մապտի գործերը գնա դատարան, սրանց խայտառակությունները դուրս գան։ Ես լինեի բանտարկյալների փոխարեն, ես քրաժարվեի ներումից։
Հա, ընդունելի է, որովհետև վերջինս 3 տարիների ընթացքում շատ բան է փոխվել Հայաստանում։ Չեմ պատկերացնում, որ համաներում լինի այս այրահեղ ռեցիդիվիստների վրա։ Մարտի 1-ի 2-ի մասով ինձ թվում է պետքա լուրջ ուսումնասիրեն, ով է իսկականից մեղավոր։ Բնականաբար դիտել որպես քաղաքական մտնոլորտը ինձ թվում է այդքան էլ ճիշտ չի, որտեղ այնտեղ բացարձակ կատարվել է քրեական արարքներ, քրեացին արարքներ է կատարվել, դրանք պետքա պատժվեն։
Մյուս զրուցակիցներս եւս գտնում են, որ համաներումն այսօր անհրաժեշտ է։
Նայած ում են թողում դրան։ Դե ինձ թվում է սպանության համար դատվաստներին պետք չթողեն, ավելի լավ է ավելցնեն, քան թողեն։ Մնացածը պետք նայեն ում։ 7-ի գործով պետք նայեն, տղաներին էլ ներեն, ամենակարևորը ես դա եմ համարում։ Մնացածը ինձ թվում է կորոշեն իրենք։
Ընդունելի է լրիվ, բայց ոչ բոլորի համար։ Ոնց կարելի է թողել խուլիգաններին կամ հանցագործների դեն աշխանի, որ հեշ շարժեն էս մեր մարդկության, մեր էս մակարդակի ասենք շրջապատի մեջ դրան ներկալնեն, բայց 7-ի գործով դատվածներին անպայման հարկավոր է ամունիստիան ստեղծել բանը։
Բայց այդ դիչ վերաբերվի բոլորին, ով որ հանցագործ, ով որ ժողովրդին վնասատալի, նա դի դրան չարժանանա։
Եթե հարցը վերաբերում է Խաչատուր Սուկյասյանին, եկե Նիկոլ Փաշինյանին, անպայման պետք է իրանց վրա նույնպես ազդի համաներումը, և ընդհանրապես մարտի 1-ի դեպքերի բոլոր մասնակիցների վրա պետք է համաներումը ազդի դրական կողմով։
բոլորի վրա էլ պետք է ազդի, չնայած թող նայեն ում կարելի է, ում չի կարելի, բայց մարդիկ կան, որ ասենք երկար տարի են նստած են, բայց ասենք եկող չունեն, ամպեր են, ասենք մոտները մարդ չի գալի, բան չի անում, ասենք թող նրանց էլ վերաբերվի, ոչ թե նայեն, այն մեկը ասենք փող ունի, միտեղից պարքանում, ճարում, վերում տալիս է, բայց այն մեկը չունի, ուրեմն չանցավ։
Մարտի 1-ի 2-ի գործով ազատազրկվածներ եւ հետախոզման մեջ գտնվողները արդյոք պետք է ներառվեն այդ ցանկում։
Դե միանշանակ նրանց վրա էլ պետք է ազդի, ինձ թվում է, որովհետեւ նրանք էլ են մարդ, նրանք էլ իրանց ազգի համար արեցին ինչ որ պետք է, ինչ որ կթան այդ մոմենտի պետք է անել։
Մեկ այլ քաղաքացու կարծիքով ազատազրկվածի նկատմամբ համաներում կարող է կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ տվյալ անձը հասկացել է իր կատարած արարքի ծանրությունը եւ զղջում է դրա համար։
Իսկ համաներում հիմա այդ մարդը, ասենք, ելին մնացել է նույն հանցագործը, նույն հանցագործ մտքերով, ինչի համար նրան համաներման, ասենք, այդ պարագրաֆի տակ հայտնվի, նրան ներսում պիտի փոփոխություն կատարվի։ Ես ընդհանրապես եմ ասում, ոչ թե մարտի 1-ի դեպքերի արդիվ,
իսկ մարտի 1-2-ի դեպքերով
չեն կարող որոշեն ով անմեղ, ով մեղավոր։ Անմեղ մարդուն ինչի համար է տանում հարկում, կամ եթե ասենք այն ձեռը քարը, որ շպրտում էր, եթե այդ մարդուն չեք բռնել, այն մնացած են թողեք, այդ մարդը ասենք ոչ մի բան չի արել, դու կասկածելով բանով ինչ ես փակում։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ դառնանք մայիսի 31-ի ընտրություններին։ Ավականին արդեն գումարել է Անդրանիկ Նիստը, կոնգրեսը հրաժարվել է մանդատներից, սակայն բնավ մտադիր չէ հարցը փակված համարել։ Գալիկ Ուրբաթորը հակ կազմակերպում է հերթական հանրահավաքը, որի ընթացքում էլ կհրապարակի առաջիկա ծրագիրը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայ ազգային կոնգրեսն անպատասխան չի թողնելու իշխանությունների ընտրական անօրինություններն ու առաջիկայում նախատեսում է անդիմադիր գործողությունների մի ամբողջ շարք իրականացնել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Կատարվել են կարևորագույն քաղաքական իրադարձություններ, ձևավորվել է նոր քաղաքական իրողություն և դրան համարժեք պատասխաններ են պետք։
Թե հատկապես ինչ պատասխանների մասին է խոսքը և արդյոք դրանք նմանվելու են անցած նախագահական ընտրություններին հաջորդած ընդդիմադիր գործողություններին, մեր այս հարցերին կոնգրեսի համակարգողը չպատասխանեց, բավարարվելով միայն հետևյալ արձանագրումով.
Մենք վաղը ունենալու ենք շատ կարևոր խորհրդակցություն, որտեղ վերջնականապես արդեն ակցենտներ են դրվելու, թե որն են Հայ ազգային կոնգրեսի անելիքները ապագայում, իսկ հունիսի 12-ի մեր հանրավակում մենք արդեն այս բոլոր իրադարձությունների և վերլուծությունը կտանք, և նաև կհրապարակենք, թե որն է լինելու Հայ ազգային կոնգրեսի մարտավարությունը և անելիքները այս մարտահրավերներին դիմակայելու առումով։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ Վահան Հովանեսյանը երեք հայտարարել էր, թե Հոհիդան աննպատակահարմար է համարում արտախորհրդարանական ուժերի հետ համագործակցությունը։ Մասնավորապես Հայ ազգային կոնգրեսի հետ համագործակցության առնչությամբ Հովանեսյանը նշել էր, թե ազգային հարցերում քաղաքական այդ ուժի դիրքորոշումն իրենց սրտովը չէ։ Այս կապակցությամբ Լևոն Զուրաբյանը նշեց.
Կարծում եմ, որ առկա արտահայտված քաղաքական դիրքորոշումներում ամենաազգային մոտեցումը հենց Հայ ազգային կոնգրեսինն է, և ես չեմ տեսնում որևէ ուժ ներառյալ դաշնակցությունը, որը ավելի ծանր և ավելի արտահայտիչ քննադատության է մատնում այս իշխանություններին, քան Հայ ազգային կոնգրեսը։
Այդուհանդերձ Լևոն Զուրաբյանն ասում է, որ կոնգրեսը չի կենտրոնանում հակասությունների վրա։ Ավելին, ըստ նրա, իրենք բոլոր շահագրգիռ կուսակցություններին հրավիրում են կոնգրեսի առաջիկա հանրահավաքին, որտեղ վերջիններիս նաև ելույթներով հանդես գալու հնարավորություն կտրվի։ Վերադառնալով Վահան Հովանեսյանի նախորդին արած հայտարարություններին, հիշեցնենք, նա ասել էր, թե Հոհիդան ժառանգությանն արդեն իսկ առաջարկել է խորհրդարանում քննարկվող օրինագծերի վերաբերյալ համատեղ խորհրդատվություններ անցկացնել։ Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալևերդյանն այսօր, պատասխանելով անդիմադիր բոլոր միավորների համագործակցությանը վերաբերող մեր հարցին, նշեց.
Հոհիդեի հետ մենք ունենք բազմաթիվ նմանություններ այնպիսի հարցերում, որոնք վերաբերվում են մասնավորապես արտաքին քաղաքականությանը։
Ինչ վերաբերում է ժառանգություն Հայ ազգային կոնգրես ձևաչափով հետագա համագործակցությանը,
ապա անշուշտ լինելով լիբերալ դոկտրինի գրող և եթե չասեմ հիմնադիր Հայաստանում, անշուշտ մենք ունենք շատ ընդհանուր գաղափարական նմանություններ, և այլևս չեմ ասում, որ քաղաքական պայքարը, որը մենք մղում ենք միասին արդեն ավելի քան 1 տարի դա ստեղծում է նոր հնարավորություններ։
Լարիսա Ալավերդյանը խորհուրդ է տալիս հանգիստ վերաբերվել միմյանց հասցեին հնչող քննադատություններին։ Փոխանդուրժողականությունը ըստ նրա ավելի կուժեղացնի քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր մասի ազդեցությունը։ Հիշեցնենք, ժառանգություն կուսակցության ներկայացիչներն ավելի վաղ հայազգային կոնգրեսին մեղադրել էին հասարակության պոտենցիալ ընդդիմադիր հատվածի հետ համաժեք աշխատանք չտանելու և դժգոհ էլեկտորատի պասիվությունը չթոթափելու ուղղությամբ։ Ընդունելի է արդյոք հայազգային կոնգրեսի համար այս օրինակ քննադատությունը։ Լևոն Զուրաբյան։
Բացարձակ չեմ ընդունում դա, որովհետև բոլոր այդ քննադատները քննադատելով հանդերձ որևէ ցախողում կոնկրետ չեն մատնանշում եւ չեն ասում, որ ասենք ինչ ռազմավարական սխալներ են թույլ տրվել։
Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր կերպով տրամադրված զանգվածի հետ համապատասխան աշխատանք չտանելուն, ապա
դա էլ իրականում այդպես չէ։ Իրականում մարտի 1-ից սկսած Հայաստանում գործել է ռեպրեսիաների մի շղթա եւ ստեղծվել է մի տոտալիտար պետական համակարգ, որը զբաղվել է անդիմադիր դրազանգվածի ահաբեկմամբ։ Բնականաբար առավել ակտիվ քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող եւ շարժման հետ ինստիտուցիոնալ կապ ունեցող քաղաքացիների վրա դա չի ազդել, բայց գերակշռող մեծամասնության վրա այդ ահաբեկման համակարգը ցավոք սրտի ազդել է։
Նախագահի կարգադրությամբ փաստահավաք խմբի գործունեության դադարեցումը հայազգային կոնգրեսի համակարգողի գնահատմամբ մեջբերում եմ ռեժիմի ջղաձգման արտահայտություններից է։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպացի դիտորդները հիմնականում դրական են գնահատել մայիսի 31-ի ընտրությունները։ Մինչդեռ հայաստանցի դիտորդներից շատերը, այսպես ասենք, չեն ողջունում կոլեգաների աշխատանքը, ավելին պնդում են, թե որոշակի դեպքերում դիտորդի կարգավիճակ ունեցողը արել է այն, ինչը կանխել է հենց դիտորդի ուղակի առաքելությունն է։ Լսենք Հասմիկ Սմբաճանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Աբրահամ Բաղճագուլյանը աղեկացրեց, որ չկա որևէ նորմ, որով ԿՀՆ պահանջի դիտորդական առաքելություն իրականացրած կազմակերպություններին հրապարակել զեկույց կամ գնահատական։ Նրանք պարտավորված չեն, ասաց քարտուղարը։ Իսկ ինչ սկզբունքով են ընդունվել կամ մերժվել ԿՀ դիմաց կազմակերպությունների հայտերը դիտորդական առաքելություն իրականացնելու մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի խոսքով, եթե կազմակերպությունը կանոնադրության մեջ ունի մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ ժողովրդավարության կայացմանը նպաստելու ընդրույթներ, ապա այդ կազմակերպությունը կարող է դիտորդական առաքելություն իրականացնել։ Գերագույն խորհուրդ պատգամավորական ակումբից բացի, ԿՀ դիմաց մյուս տեղական 29 կազմակերպությունները իրավասու են եղել իրականացնել դիտորդական առաքելություն։ Երևանի ավական ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացրած 29 կազմակերպությունների ընդամենը 1/3 մասն է ներկայացրել որևէ գնահատական կամ նախնական զեկույց իրենց իրականացրած առաքելության ամփոփման տեսքով, բայց դրանցից միայն 1-ի զեկույցն ու շնորհավորական ուղերձն է հայտնվել գործող քաղաքապետ Գագիկ Բեգլյանի անձնական բլոգում, դիտորդների թվով 2-րդ Ազատ Հասարակության ինստիտուտ ՀԿ-ինը, որի 550 դիտորդները Երևանի ավական ընտրությունների ընթացքում չեն արձանագրել ոչ մի խախտում ընտրողների քվեարկության, ձայները հաշվելու, ընտրական տեղամասերից ԿՀ արձանագրությունների տեղափոխման ժամանակ։ Իր նախնական զեկույցում այս կազմակերպությունը գնահատել է ընտրությունները որպես ազատ, արդար և թափանցիկ։ Դիտորդական առաքելություն իրականացրած Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ այս ընտրությունների ընթացքում դիտորդների մի մասը կատարել է ոչ թե դիտորդի, այլ կուսակցությունների վստահված անձանց ֆունկցիա և ակտիվ մասնակցություն է ունեցել ընտրախախտումների գործընթացին։
Մեր դիտորդության ընթացքում փաստորեն մենք արձանագրենք հետևյալը, որ կային էլի դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպություններ, մասնավորապես ընտրությունը ԿՕՆ-ն է, հետո ինչ-որ հաղարծին այդպես հասարակական կազմակերպություն, բայց զարմանալիորեն այդ կազմակերպությունների նշանի տակ, հա, նրանց կողմից տրամադրված այդ վկայականով հանդես եկող անձին ուղղակիորեն մասնակցում էին ընտրախախտումներին կամ ուրեմն ընտրողներին ընտրական տեղամաս բերման ենթարկելու պրոցեսին, այսինքն ովքեր են բացակայում նրանց ցուցակների հիման վրա մասկանց բերման ենթարկելը, ընտրական տեղամասում ընտրական խախտումների վերաբերյալ որևէ արձագանք, ահազանգ, առաջարկություն, դիտողություն չէին տալիս։ Ավելին, եթե մեր կողմից էր լինում խախտման մասին ահազանգ, իրենք հեշքողների շարքում էին, հա, գտնվում։ Այսինքն կարելի ասել, նրանք ոչ թե դիտորդություն էին անում ազատ եւ արդարանցության ապահովման նպատակով, այլ ընտրախախտումների այդ համակարգի մասնակիցներ էին եւ ակտիվ մասնակիցը եւ իրականացնողները։
Հաղարտին երիտասարդական ՀԿ-ն, որի մասին Արթուր Սաքունցը հիշատակեց, իր դիտորդների թվով փաստորեն երկրորդ հորիզոնականում էր ՀԿ-ների շարքում։ Հայաստանի երիտասարդության ազգային խորհրդի կայքեջում, խորհրդի լիիրավ անդամ կազմակերպությունների շարքում Հաղարտին կազմակերպության ներքո գրված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար հանրապետական կուսակցության անդամ Աբրահամ Բաղչագուլյանի անունը։ Մեզ հետ զրույցում Բաղչագուլյանը չհերքեց, որ ինքն այդ կազմակերպության անդամ է։ Բաղչագուլյանի խոսքով Հաղարտին ՀԿ-ն ծավալում է մշակութային ուսումնակրթական գործունեություն։ Ընտրություններին ունեցել է 440 դիտորդ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը անդամակցում է այդ կազմակերպությանը 2004 թվականից։ Մինչդեռ զրույցի սկզբում Բաղչագուլյանն ասաց, թե Հայաստանի երիտասարդության ազգային խորհրդում Հաղարտին կազմակերպության պատվիրակն է եղել 90-ականներին։ Զրույցից հատված լսենք։ Հաղարտին երիտասարդական միության հետ դուք եք ղեկավարում այդ ՀԿ-ն։
Չէ։
Որը թե առնչություն չեք։
Ես ներկայացուցիչ եմ եղել 90-ականի թվականին Հեախում որպես հաղարտին։ Ղեկավարը Ռոբերտ Սուկյասյան։
Հիմա էլ Հեախի սայթում ձեր անունն է գրված այդ ՀԿ-ի ներքո։
Ոնց, ո՞ր սայթում։
Հեախի։
Հեախի սայթում, Հեախում ես ներկայացուցիչ եմ եղել։ Պատվիրակ եմ եղել Հեախ համագումարին հաղարտին որպես հաղարտին հասարակական կազմակերպության անդամ։
Այսինքն անդամ եք այդ կազմակերպության։
Այո, ես այդ կազմակերպության անդամ եմ 2000, եթե չեմ սխալվում, 2004 թվականին։
Երբ Արթուր Սաքունցին տեղեկացրեցին, որ իր հիշատակած հաղարտին ՀԿ-ի անդամ է ԿՀ հանրապետական քարտուղարը, նա եզրակացրեց։
Դե ուրեմն 440 ոչ թե դիտորդ ա ունեցել, ընտրակ կեղծարար են եղել։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հրապարակել է Ազատության և Դեմոկրատիայի զարգացման զեկույցը, դրանում կհանդրադարձ մարտի 1-ի դեպքերին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը հրապարակել է Ազատության և ժողովրդավարության զարգացման վերաբերյալ իր տարեկան զեկույցը։ Այն պատկերում է, թե ԱՄՆ-ն ինչպես է օժանդակում ժողովրդավարության զարգացմանը ոչ ժողովրդավար և անցումային ժողովրդավարությամբ երկրներում։ Պետ դեպարտամենտը զեկույցը պատրաստելիս հաշվի առել ոչ կառավարական կազմակերպությունների կարծիքը։ Զեկույցը ընդգրկում է 106 երկիր։ Հայաստանը նույնպես, ինչպես և իր հարևանները, տեղ է գտել այդ զեկույցում։ Զեկույցի համաձայն 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների բազմաթիվ բացթողումները հանգեցրել են քաղաքական ճգնաժամի, որը շարունակվում է մնալ չլուծված։ Զեկույցը փաստում է, որ մարտի 1-ին իշխանությունը ուժ է կիրառել բողոքի ցույցերը ցրելու համար, ձերբակալվել են բազմաթիվ ցուցարարներ, իսկ 20-օրյա արտակարգ դրությունը նշանակալիորեն սահմանափակել է լրատվամիջոցների ազատությունը։ Ուժայինների և ցուցարարների բախումը հանգեցրել է 10 հոգու մահվան, իսկ կառավարությունում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը նշանակալի վատացել է մարտի 1-ին բռնություններից հետո։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, իշխանությունն օգտագործել է իր լծակները անդիմադիրների նկատմամբ հետապնդումների և վրեժի նպատակով, ոստիկանությունը բռնություն է կիրառել կալանավորվածների նկատմամբ, իսկ իրավական գործընթացները հաճախ ընթացել են ոչ պատշաճ մակարդակով։ Զեկույցի համաձայն ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը գործում է անպատիժ և կատարում է կամայական ձերբակալություններ։ Դատարանները շարունակում են իշխանության ձեռքին մնալ որպես ճնշումների գործիք, որի միջոցով հետապնդվում են ընդդիմադիրները։ ԶԼՄ-ների վերաբերյալ հատվածում ասված է, որ լրագրողները շարունակում են ինքնագրաքննությունը, այսինքն խուսափում են լուսաբանել որոշ թեմաներ, իսկ իշխանությունները վիճահարույց որոշում են ընդունել 2 տարով սառեցնել նոր կապուղիների մրցույթը։ Զեկույցի երկրորդ հատվածում անդրադարձ է կատարված ժողովրդավարության ոլորտում ԱՄՆ-ի նպատակներին։ Դրանք են ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացումը Հայաստանում, քաղաքական բազմազանությունը, լրատվամիջոցների և դատական համակարգի անկախությունը, հարգանքը մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սատարում են նաև ընտրական համակարգի զարգացումը Հայաստանում, փաստում են զեկույցի հեղինակները։ 2006 թվականից ուժի մեջ մտած հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի հետ պայմանագրի շարունակականությունը կախված է ժողովրդավարության ոլորտում Հայաստանի արձանագրած առաջընթացից։ Զեկույցի հեղինակները փաստում են, որ հաշվի առնելով 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների բացթողումներն ու ընդհանուր հետընթացը ժողովրդավարության բնագավառում, Միացյալ Նահանգներն ակտիվացրել է իր աշխատանքը քաղաքական դեմոկրատիական հասարակության, անկախ լրատվամիջոցների, տեղական իշխանությունների եւ կառավարության հետ կանխելու համար բացասական միտումները։ Միացյալ Նահանգները բազմիցս պաշտոնապես զգուշացրել է, որ հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ֆինանսավորումը կախված է ժողովրդավարական գործընթացների զարգացումից, եւ այդ պատճառով Միացյալ Նահանգները կրճատել է ֆինանսավորումը այն տարին, երբ գրանցվել է հետընթաց, սակայն Միացյալ Նահանգները շարունակում է իրականացնել ժողովրդավարության զարգացման ռազմավարության Եռամիա ծրագիրը, որի մի մասն ուղղվել է այս տարվա ավականու ընտրություններից առաջ ընտրական գործընթացի թափանցիկության եւ արդարության մակարդակը բարձրացնելուն։ Զեկույցում նշված է նաեւ, որ ի պատասխան կառավարության խնդրանքին օգնել մարտի 1-2 իրադարձությունները քննող անկախ հանձնաժողովի ստեղծման հարցում ԱՄՆ-ի իշխանությունները առաջարկել են, այնուհետև կազմակերպել եւ ֆինանսավորել են սեպտեմբերի 11-ը հետաքննող անկախ հանձնաժողովի անդամների այս Հայաստան, որպեսի նրանք կիսեն իրենց փորձը ազգային ճգնաժամերը հաղթահարելու հարցում։
Մեծ է հավանականությունը, որ ԵԽԽՎ-ի ամառային նստաշրջանին ընթարաջ նախագահական նստավայրը մի որոշում ընդունի համաներման հարցով, մինչդեռ դատարանները շարունակում են աշխատանքը։ Հասարակական մեծ հնչեղության գործերը մոտենում են հանգուցալուծման, արդեն հայտնի է մեղադրող կողմերի պահանջը, հիմա էլ փաստաբանների հերթն է։ Միասնիկ Մալխասյանի պաշտպան Ռոբերտ Գրիգորյանը համոզված է, որ դատարանը կընդունի արդար վճիռ և անմեղ կճանաչի իր պաշտպանյալին։ Իդեպ նշենք, որ Գրիգոր Ոսկերչյանի գործով նիստը այսօր հետաձգվել է։ Այժմ լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Այսօր Միասնիկ Մալխասյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանն իշճառում պնդում էր, թե իր պաշտպանյալը ազգային ժողովի պատգամավորը 2008 թվականի մարտի 1-2-ին քրեորեն հետապնդելի արարքներ չի կատարել։ Պաշտպանական կողմը համոզված է, որ Միասնիկ Մալխասյանը երբևէ ու որևէ մեկի հետ համաձայնության չի եկել պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելու մասին, չի իրականացրել այդ նպատակին ուղղված որևէ հանցավոր գործողություն։
Այ հարգելիներս, բասես մեզ պետական հասարակական միջազգային հնչեղություն ստացած քրեական գործ են քննում։ Որտեղից հանկարծ հնարեցի, ուր են այն հիմքը, որ այս մարդը մի բան կազմակերպել է։
Ըստ պաշտպանական կողմի դատաքննության ընթացքում որևէ ապացույց չի բերվել Միասնիկ Մալխասյանի մեղքը, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելը հաստատելու համար դատարանում հետազոտվել են այն տեսանյութերը, որոնցում Միասնիկ Մալխասյանը հանդես է եկել հանրությանն ուղված կոչերով, դրանք ըստ Հովիկ Արսենյանի օրինական են եղել։ Միասնիկ Մալխասյանի մյուս պաշտպանը Ռոբերտ Գրիգորյանը նշեց, թե այս ամբողջ գործընթացը զուտ քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Նշվում է, որ իրենց հեղինակությունը օգտագործելով եւ բազմիր կապերը հարազատական, բարեկամական, հարևանական օգտագործելով նրանց մասնակցական բերել են հանրահավաքների։ Ելավները բերել են հանրահավաքների։ Հանցագործություն չի, քրեական ռեզերվով նախատեսված չի, որ նմանարար կատարելը թեկուզի փող տանող եւ տրանսպորտ ապահովելու։ Հանցագործությունը, եթե մարդիկ ազնիվ մարդիկ էին եւ իրոք հանրակ բարեկամ ու հարազատ էին, հեղինակությունները այդքան շատ մեծ էր եւ նրանք դա ազգում ու գնահատում էին, այդ ինչու առանձին քննիչում ստացին եւ դրա դեպքում ծուսմունքներ գրեցին։ Եթե նրանք հետո ասում են, թե մեզ ստիպել են, ասում են, չէ, ոնց կարող են քննիչը ստիպել, չի ստիպել։ Ստացվել է այնպես, որ մարդկանց իրենց կարծիքն ազատորեն արտահայտելու, հավաքներ կազմակերպելու եւ հանրահավաքների մասնակցելու խոսքի ազատության սահմանադրական իրավունքների իրականացումը մատուցվել է որպես հանցավոր գործունեություն։
Ըստ փաստաբան Հովիկ Արսենյանի մեղադրող կողմը չի հիմնավորել իր պաշտպանյալի մեղավորությունը, մինչդեռ արդարացված չեն ոստիկանության ստորաբաժանումների գործողությունները մարտի 1-2 դեպքերի ժամանակ, թե դրանք եղել են օրինական։
Այդպես էլ անհայտ է, թե ով է տվել ոստիկանության զորքերը ներգրավելու անօրինական հրամանը։
Կրկին մի մեջբերում փաստաբան Ռոբերտ Գրիգորյանի պաշտպանական ճառից, նա անհիմն համարեց նաև իրավապաների այն պնդումները, թե ազատության հրապարակի տեղազննության արդյունքում հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ զենք զինամթերք։
Կասկածները ռեալ ապացույց չեն այդ հայտնաբերված զենքերը, կասկածները, որ դրանք լրվել են հետագայում ժողովրդին այնտեղից հանելուց հետո, իրականությանը համապատասխանում են։ Իրոք, որ հետաքրքիր է, ինչու պետք է դիմադրության համար պատրաստված, նախապես պատրաստված, դրանցի 20-ից փետրվարի 20-ից պատրաստված մարդիկ ժողովուրդը զենք ունեն նաև եւ այդ զենքերը թողնային իրենց այդպես հանողներին, գնային նաև քարտա թե չկա զող ջարդային վերստին ձեռները ոչինչ անային։
Խնդիրը նրանում է, որ ֆրանսական դեսպանատան Եմիասիկյանի ազգանի հարագից տարածերում բազմից են ասել, բարիկադավորվել էին, բարիկադավորվում են ոչ թե հարձակման, այլ պաշտպանության համար։
Հովիկ Արսենյանն իր խոսքն ամփոփեց դատարանին ուղված կոչով։
Կամ կայացնել արդարացման դատական ակտ, կամ ներկայացնել հրաժարականի դիմում
Քազի չեմ ցանկանում, որ նախագահ օդատավորը արդարադատության դեմ ուղված հանցագործություն կատարի։
Փաստաբանների պաշտպանական ճառից հետո Մեղադրյալը ազգային ժողովի պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանը դատարանից խնդրեց 5 օր ժամանակ իր պաշտպանական ճառին պատրաստվելու համար։ Դատավորն ասաց, թե 5 օրը երկար ժամանակ է ու օրինակ բերեց Մեղադրողին, որ կար ժամկետում կարողացել էր պատրաստել իր ճառը։ Միասնիկ Մալխասյանն արձագանքեց.
Մեղադրողին ի՞նչ է, այս Մեղադրողի ճառը փետրվարի 10-ից գրած ցանկացածը կարող է իր ազգանունի փոխարեն իր ազգանունը գրել, բոլոր ճառերը մնացած 7%, դերսեք եթե տարբերվի նախադասության տարբերություն կա, դա պատրաստ փետրվարի հանսից գրած պատրաստը պարզապես անունները պիտի լրացնեն, լավա չի շփոթվել իր ազգանունը լրացնել պատրաստը։
Դատավորը պահանջեց պատշաճ վարքագիծ դրսևորել։
Բարի ու կեսը պատշաճ վարկագից են դրսևորել մեր նկատմամբ, որ դուք պատշաճ վարկագից։ Բարի ու կես ապուրինի պահում են մեզ բանտում, պատշաճ վարկագծի մասին ենք խոսում։
Դատավորն ի վերջո բավարարեց Մալխասյանի միջնորդությունն ու 5 օր ժամանակ տրամադրեց ճառին պատրաստվելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելենք, որ Վաղա Աբովյանում նախատեսված է Սասուն Միքայելյանի գործով նիստը, մինչդեռ կենտրոն Նորք Մարաշ համայնքների դատարանը հայոց մամուլի ուշադրության կիզակետում է։ Այսօր այստեղ լրագրող Էդիկ Բաղդասարյանի նկատմամբ բռնության գործով նիստն էր։ Հիշեցնենք, որ հետաքննող լրագրողը հարցակման է ենթարկվել անցյալ տարվա նոյեմբերին, ի տարբերություն նմանօրինակ բազմաթիվ և որպես կանոն չբացահայտվող գործերի, այստեղ կա վկա, կա կասկածյալ, բայց միևնույն է, առկա են բազում հարցականներ։ Լսենք Հասմիկ Սմբաճյանին։
Այսօր կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ շարունակվեց Կարեն Հարությունյանի դեմ դատավարությունը, ով համարվում է անցյալ տարվա նոյեմբերի 17-ին հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի վրա հարցակողներից մեկը։ Նախաքննական մարմինը ապացուցված է համարել 20-ամյա Կարեն Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքը՝ մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառել է, և նրա դեմ գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին և 4-րդ կետերով։ Դատակոչված վկաների Ցաթենի Կամիրբեկյանն այսօրվա նիստին չէր ներկայացել, դատարանը հրապարակեց նրա նախաքննական ցուցմունքը։ Նախորդ նիստում ամբաստենալի պաշտպան Վահագն Մանուկյանը միջնորդություն էր ներկայացրել, որպեսզի դատարան հրավիրվի նրա խոսքով այս գործի գլուխ գործոց վկան՝ տեսուչ Նոր Այրավետիսյանը։ Վկան այսօր ներկայացել էր դատարան։ Ոստիկանության ուսումնական կենտրոնի տեսուչ Նոր Այրավետիսյանը, ում ցուցմունքի հիման վրա ձերբակալվել է Կարեն Հարությունյանը, այսօր պնդեց իր նախաքննական ցուցմունքը։ Ըստ վկայի ցուցմունքի, ինքը Բուզանդ փողոցում 50 մետր հեռավորությունից ականատես է դարձել միջադեպին։ Մեքենան կայանելիս տեսել է, թե ինչպես են Կարեն Հարությունյանը երկու տղաների հետ սպառնալիքներ և հայհոյանքներ հնչեցնելով ծեծի ենթարկել Էդիկ Բաղդասարյանին։ Վկայի խոսքով ինքը բղավելով հրահանգել է դադարեցնել, սակայն իրեն չեն ենթարկվել։ Այնուհետ տեսուչի օդ հարցակած կրակոցից հետո հանցագործները դիմել են փախուստի։ Փախչողների մեջ տեսուչը ճանաչել է Կարեն Հարությունյանին, ով իրենց Բաքի նախկին բնակիչն է։ Վկան պնդեց, թե որոշ ժամանակ հետապնդել է փախուստի դիմաց հանցագործներին, այնուհետ մտահոգվելով տուժողի վիճակ ով վերադարձել դուժողի մոտ։ Ամբաստենյանի պաշտպան Վահագն Մանուկյանը վկայից փորձեց պարզել, թե ինչ հարաբերությունների մեջ են աԵղել Կարեն Հարությունյանի ընտանիքի և մասնավորապես նրա քրոջ հետ։ Վկան պատասխանեց, որ մտերիմ չի եղել ամբաստենյանի ընտանիքի հետ, սակայն հաստատեց, որ նրա քրոջ նկատմամբ անտարբեր չի եղել։ Ամբաստենյանը խոսքի իրավունք խնդրեց դատավորից և ասաց, թե վկան ստում է և զրպարտում է իրեն 7 տարվա վաղեմությամբ անձնական դրդապատճառներից ելնելով։ Ամբաստենյանն ու նրա պաշտպանը պնդում են, որ Կարեն Հարությունյանը նոյեմբերի 17-ի երեկոյան տանն է եղել, խնամել է այդ օրն առավոտյան վիրահատության ենթարկված իր մորը։ Վահագն Մանուկյանը իր խոսքում նշեց նաև, թե նախաքննական մարմինը ապացույցների ձեռքբերման գործընթացում մի շարք օրենքներ է խախտել։ Մեղադրող կողմը ներկայացրեց նաև դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունը, ըստ որի ամբաստենյանը չի տարապում հոգեկան հիվանդությամբ և մեղ սունակ է։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն էլ նշեց, որ ամբաստենյանը այնուամենայնիվ վատ առողջ է և հրապարակեց փաստաթուղթ, ըստ որի նա ազատված է պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Այս փաստաթղթերից բացի գործին կցված է նաև անվաստենալի նախկինում դանակահարության համար դատվածության տեղեկանքը, ասաց դատավորը։ Էդիկ Բաղդասարյանը նախորդ նիստում իր ցուցմունքում նշել էր, թե Կարեն Հարությունյանի կալանավորումից հետո նրա մայրը եկել է իր տուն և ասել, թե տղայի գլխին սարքում են, և պատմել, որ ինքը ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդան Այվազյանի որդու բժիշկն է։ Դրանից հետո Էդիկ Բաղդասարյանի մոտ կասկածներ են առաջացել, քանի որ բազմաթիվ հրապարակումներ է ունեցել, այդ թվում դեպքից մի քանի օր առաջ հոդված է գրել բնապահպանության նախկին նախարար ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդան Այվազյանի բիզնեսի մասին։ Եթե Կարեն Հարությունյանը Վարդան Այվազյանի շրջապատից է, վերջինիս որդու հետ շատ մոտ է, հնարավոր է, որ Այվազյանը միջադեպի հետ կապ ունի, իր ցուցմունքում ենթադրել է տուժող Էդիկ Բաղդասարյանը։ Վարդան Այվազյանը օրերս մեզ հետ ունեցած զրույցում հայտնեց, թե ինքը որևէ կապ չունի այս դեպքի հետ, սակայն հաստատեց Կարեն Հարությունյանի ընտանիքի հետ ծանոթությունը, ասաց, թե մի ժամանակ միասին են սովորել իր կինն ու կասկածյալի կինը, թերևս նկատի ունենալով անբաստանալի մորը, քանի որ Կարեն Հարությունյանն ամուսնացած չէ։
Այդ մարդուն երևի ես մի անգամ եմ տեսել, Էդիկ Բաղդասարյանը, ու վերջ, մի անգամ եկել այնչոր հարցով իմ մոտ, եթե դես տրամաբանությամբ գնաք, ես լրագրողներից կեսը կարող է գրեմ, որ Այվազյանը սա ասա, նա ասա, այդպես կարող է պատահել, թող դատավարությունը գնա, այդ ում որ հաստորեն կասկածում է, նրա կինը և իմ կինը ժամանակին սովորել են, ասենք, ինչ-որ նույն տեղում։ Հո հիմա մենք Հայաստան Հանրապետության անգամ փոքր, այսինքն կեսին պետք է բարև չտեմ, որ հանգստ կարող է դիտ Բաղդասարյանը կապված քննել։ Ես որևէ մի կապ չունեմ, այս մի բան եմ ասում։ Այնպես որ ասենք, այդպես բանանը գնել նախարարված կանել, նախարարված է դրել, հիմա ինձ վրան չի գնա։ Նախար ժամանակ սա ինքը հիմնականում գրել։
Հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանն էլ մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ հանցագործությունը կբացահայտվի, եթե լինի ցանկություն, քաղաքական կամք։
Չեմ կարծում, որ եթե բացահայտողը լինեն, ժամանակին կբացահայտեն, էլ եթե ուզենան, կարող են բացահայտել, եթե ուզենան, եթե մտքներին տանեն։ Հանցագործությունը բացահայտելու համար բարձրապես պետք է քաղաքական որոշում կայացվի, քաղաքական կամք պետք է լինի, աբսուրդ վիճակ է։
Դատական նիստի վերջում դատախազը դատավորից պահանջեց Կարեն Հարությունյանին դատապարտել 3 տարվա ազատազրկման հարուցված քրեական գործի շրջանակներում և ավելացնել անբաստենալի նախկին դատպատության չմարված 2 տարի 6 ամիսը։ Պաշտպանական կողմը խնդրեց 5 օր պաշտպանական ճարի նախապատրաստման համար։ Դատական հաջորդ իստը նշանակված է հունիսի 19-ին։ Հասմիկ Սմբացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային տնտեսական ճգնաժամի առաջին, այսպես ասած, զոհերը հանքահումքային արդյունաբերության քիմիական արտադրության ձեռնարկություններն են, և հենց դրանք են հերթ կանգնում ֆինանսական աջակցություն ստանալու համար, ասելով, որ մերժումը հավասարազոր է մահապատժի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վանաձորի քիմիական համալիրում սպասում են Հայաստանին հատկացված ռուսական վարկին։ 500 միլիոն դոլարի կայունացնող վարկը հատկացվելու է նաև մասնավոր ընկերություններին։ Քիմպրոմի տնօրեն Ալեքսանդր Սնիգիրովն ասում է, թե ինքը դեռևս պաշտոնապես չի տեղեկացվել վարկի ընկերությանը տրվող չափաբաժնի մասին, չնայած սրան ընկերությունում նախապես որոշել են ինչ ուղղությամբ ծախսել ռուսական փողերը։
Վերաբերոքում և գործարկում ամոնիակի կարբամիդի արտադրությունը։ Եթե դա չլինի, եթե այդ հարցը չլինի, մենք չենք կարողանա անել։
Եթե հանկարծ ռուսական վարկից Վանաձորի Քիմպրոմին մասնաբաժին չտրվի, ապա պարտանյութերի արտադրման գաղափարի մի մասի իրականացումը կմնա ընկերության ուսերին։ Համաշխարհային ճգնաժամի պատճառով կարբիդի արտադրությունն անցած տարեվերջին դադարեցրած Քիմպրոմում անցել են պարտանյութերի արտադրության։ Պարտանյութերի արտադրման հակաճգնաժամային ծրագիրը Սնեգիրովը կառավարություն էր ներկայացրել ձմռանը, ու որպեսզի ծրագրի դրույթները թղթի վրա չմնան, փորձնական արտադրել ու հանրապետության տարբեր մարզեր անվճար 58 տոննա կալիումական պարտանյութ էր բաժանել։ Դեռևս գյուղացիներից հավանություն կամ էլ մերժում ընկերությունը չի ստացել։
Հիմա պատասխաններն ենք մենք սպասում, չենք մտածում, որ դա կարող է վատ լինի, բայց գյուղացին որ հավատա, որ իրոք նա ինչ-որ օգտագործվել է և սենց արդյունքներ է ստացվել։
Պարտանյութեր գյուղացիական տնտեսությունները վերջին տարիներին ձեռք են բերում դրսից։ Դվին կոնցերնը այն ներկրում է Հարևան Վրաստանից, ու այս տարի մի քանի ամիս ուշացրել էր մատակարարումը։ Միջդեռ Քիմպրոմը կարող է ապահովել գյուղացիներին հենց Վանաձորում ստացված պարտանյութերով, սակայն կալիումական պարտանյութի երկրորդ թողարկումը Քիմպրոմում դեռ չեն սկսել։ Սպասում են արտադրամասի փորձարկման վերջնական աշխատանքների ավարտին։ Ազոտական պարտանյութերի արտադրանքն էլ հիմնականում կախված է ռուսական վարկից։
Հույս ունեմ, որ մենք հիմա ամոնիակի գիծը թողարկենք, կարբամիդի պարատանյութը ստանալու համար։ Մենք իրենց հետ կանչենք։ Մենք ահխված այս ծրագրերով, որը վարքի և այդ հարցերի մակ ահխված։
Միջազգային շուկայում կարբիդի գների իջեցման պատճառով արտադրամասերի դռները փակելու որոշում կայացրած ընկերությունը աշխատողների 35%-ին անցած տարեվերջի ստուներ ուղարկել։ Աշխատանքը չկորցրածներն սկսել էին աշխատել պարտանյութերի արտադրման սարքավորումների մոնտաժման ու նախնական արտադրանքի թողարկման շուրջ։ Վարքի սպասող Կիմպրոմում չեն վճարել աշխատողների 3 ամսվա շուրջ 100 միլիոն դրամի աշխատավարձերի պարտքերը։ Սնիգիրովն ասում է, թե անցած 3 շաբաթում ընկերությունը վերսկսելով արհեստական քարերից կորոնդի արտադրությունը աստիճանաբար կմարի պարտքերը։ Այդ կապակցությամբ ընկերությունը հետ է կանչել աշխատողներին։ Մանուշակ Քոչարյանի ամուսնուն ևս հետ են կանչել։
Դե ժամանակավոր անցանկալի աշխատել են, հոկտեմբերից էս կողմ չի աշխատել, նոր էս 10-15 օր արդեն աշխատում է։ Մի քիչ հույս ենք կապում, բայց դե էլի հույս չի ոնց որ։ Ժամանակավոր ինձ թվում է էլի կաշխատի։
Կարբիդի արտադրամասի արդեն նախկին աշխատող Սերժի Գրիգորյանը աշնանն է ազատվել աշխատանքից։ Ասում է, որ գործընկերներից մի քանիսին հետ են կանչել այն երշինարարական աշխատանքներ կատարելու համար։ Նա հույս ունի, որ իրեն էլ մի օր կկանչեն աշխատանքի։
Հույսը երբեք չի կատարվել, բայց դա գիտենք երբ։
Եթե կարբիդին աշխատի կանչեն, կաշխատի, որովհետև տան միակ աշխատող ինքն է, դե թոշակ ստանամ 26000 դրամ թոշակ, գոյատևում ենք էլ։ Թե այդ վարկեր էին սպասում, ոսկա, որ այդ վարկերը, եթե պետությունը տրամադրի, որովհետև կարբիդի պահանջարկ կա, դրանց աշխատողներն կկանչեն, սպասում ենք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակը տեղեկացնում է, որ այլևս լուծարված փաստաավակ խմբի ղեկավար, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ղեկավար Վահե Ստեփանյանը, առանց տեղյակ պահելու խմբի մյուս անդամներին, մարտի 1-ի հանձնաժողովին է փոխանցել խմբի տրամադրության տակ եղած տեսանյութերը, փաստաթղթերը, ձայնագրությունները և բոլոր այն նյութերը, որոնք խումբը ձեռք էր բերել իր գործունեության անցած 6 ամիսների ընթացքում։ Սրա վերաբերյալ ժառանգության ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը թերթի այդ զրույցում խիստ վրդովվել է կատարվածից, իր նախկին կոլեգայի արարքը համարելով անազնիվ քայլ։ Ըստ Տիկին Սաֆարյանի, Վահե Ստեփանյանը պարտավոր էր մինչև նյութերը հանձնաժողովին հանձնելը քննարկել և տեղյակ պահել նաև իրենց։ Միթե հնարավոր չէր 5 հոգով հավաքվել, որոշել, թե սեյֆի նյութերի ճակատագիրը ինչ է լինելու։ Ինչ իմանամ, նա ինչ նյութեր է տվել, կամ արդյոք բոլոր նյութերն է տվել, թե կիսատ պռատ։ Հնարավոր է, ինչը որ պետք չէ, դա է տվել, ասում է նա։ Նույն հարցով հայոց աշխարհը զրուցել է ազգային ժողովի փոխնախագահ, մարտի 1-2-ի իրադարձություններ և դրանց պատճառները ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Պարոն Նիկոյան, արդեն ժամանակավրեպ է պարզել, թե ու մեղքով տեղի ունեցավ տեղեկատվության արտահոսքը փաստահավաք խմբից։ Պատասխան, ամեն ինչ պարզ էր հենց հրապարակման օրը, երբ ես փաստահավաք խմբի որոշ անդամներից ստացա նրանց մասնավոր զեկույցը, անմիջապես էլ որոշ լրատվամիջոցներ պահանջեցին հրապարակել այն։ Երբ ես հայտարարեցի, որ ստացված զեկույցը ամբողջությամբ չեմ հրապարակի, առանց այն հանձնաժողովում ներկայացնելու ու քննարկելու, նույն այդ լրատվամիջոցը հենց հաջորդ օրը զեկույցը նույնությամբ տպագրեց։ Ակնհայտ է, որ նման նպատակ կար, և դա ցանկություն կար անել իմ միջոցով։ Հրապարակն իր խմբագրականում գրում է. Մեծ հանդիսավորությամբ, դանդաղ ու ճռնչալով, իշխանությունը նախապատրաստվում է համաներում իրականացնել։ Վերջին 20 տարում բազմիցս համաներում է անցկացվել, բայց երբեք հասարակությունը նախապես դրան տեղեկացված չի եղել և առավել ևս մասնակից չի եղել։ Մի կողմից, իհարկե լավ է, որ հասարակությանը մասնակից են դարձնում նման համապետական որոշումների կայացմանը, բայց մյուս կողմից ինչ իմաստ ունի այսքան ծանրացնել մի միջոցառում, որն ավելի շատ իշխանությանն է հարկավոր, քան ժողովրդին։ Չէ՞ որ համաներումը մարտի 1-ի գործերով առաջացած փակուղուց լավագույն ելքը կարող է լինել, բայց այնպիսի տպավորություն է, թե իշխանությունը մի նենք բան է մտածել, ծուղակ, և դրա համար արդեն հող է նախապատրաստվում։ Կապիտալը ներկայացրել է Արմինֆոյին ազգային ժողովում ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար, Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանի հարցազրույցը, որտեղ պարոն Հովանիսյանը տեղեկացրել է, որ ՀՅԴ-ն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցի վերաբերյալ քննարկում է կազմակերպելու, որին կմասնակցեն բոլոր հետաքրքրված կողմերը, այդ թվում ժառանգություն անդիմադիր կուսակցությունը։ Հուսով եմ, որ այդ քննարկումներից հետո մենք կհասկանանք, թե որքան մոտ են այդ հարցի վերաբերյալ ժառանգության և մեր դիրքորոշումները, եւ միայն դրանից հետո որոշում կընդունենք։ Արդյոք մենք կարող ենք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում համագործակցել ժառանգության հետ, ասել է նա։ Կոալիցիայից դուրս գալուց հետո Հոյդա կուսակցությունը ժառանգություն կուսակցության առաջարկել է խորհրդարանում քննարկող օրինագծերի վերաբերյալ կանոնակարգված խորհրդակցություններ անցկացնել։ Սակայն խորհրդարանական ձևաչափից դուրս ոչ խորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցություններ վարելը Հոյդա կուսակցությունը աննպատակահարմար է համարում, նշել է Վահան Հովանիսյանը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Դեռևս անցյալ տարի գտնվելով անելանելի վիճակում Սերժ Սարգսյանն ըստ էության աննախադեպ եւ անթույլատրելի զիջումների է գնացել, ինչպես հայ-թուրքական հարաբերությունների ոլորտում, համաձայնվելով համատեղ հանձնաժողովին, այնպես էլ Ղարաբաղյան հարցում, ընդունելով մադրիդյան սկզբունքները։ Այդ հնարքն ինչ որ ժամանակով թեթևացրել է նրա վիճակը, բայց հիմա ըստ երևույթին եկել է տրված խոստումները կատարելու ժամանակը։ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվում է ու միջազգային հանրության վերաբերմունքը կտրուկ փոխվում է։ Այստեղ մեզ համար ամենակարևորը հետևյալ հարցն է. Իսկ հասարակությունը համաձայն է, որ Սերժ Սարգսյանը կարգավորի հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ Ղարաբաղի հարցում ինչ որ համաձայնագիր ստորագրի։ Այսինքն, հասարակությունն այս հարցերում վստահում է նրան, հարցնում է չորրորդ իշխանություն։
Այսօրվա մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մեր միջազգային համառոտ անդրադարձը Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարարը Արազ Ազիմովը, ով տարիներ շարունակ զբաղվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով, հայկական կողմին մեղադրում է չափազանց կոշտ դիրքորոշման համար։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ադրբեջանը ընդհանուր առմամբ համաձայնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ներկայացրած առաջարկներին, սակայն ցանկալի զիջումներ չենք տեսնում հայկական կողմից, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան կարծիք է հայտնել, որ դրա պատճառը գուցե այն է, որ Հայաստանում նախորդ տարի իշխանության փոփոխություն է կատարվել։ Երկու երկրների նախագահների Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպումից հետո քայլերի արդյունավետությունը առաջին հերթին կախված է Հայաստանի դիրքորոշումից, նշել է Ազիմովը եւ հավելել, որ իր գնահատմամբ հակամարտության լուսման ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մշակած սկզբունքներում Հայաստանի շահերը բավարար չափով են ներկայացված, բայց միևնույն ժամանակ այստեղ հաշվի են առնված նաեւ միջազգային նորմերը։ Առաջարկներն ու սկզբունքները պարզ են, հիմա կարևոր է, որպեսզի դրանք իրար մեջ կարողանանք համաձայնեցնել, մեջբերում եմ Ազիմովի խոսքերը, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է, որ հայկական կողմի դիրքորոշումներում արմատական փոփոխություններ տեղի ունենան։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի գնահատմամբ Ադրբեջան Հայաստանը Ղարաբաղյան բարակցային գործընթացում դեռևս չեն կարողանում հասնել սկզբունքների համաձայնեցման փուլին, այսպես է արտահայտվել Ազիմովը։ Խնդրի լուծումը նրա գնահատմամբ շատ հեշտ է, եթե լինի հայկական կողմի զիջումների գնալու ցանկությունը։ Արազ Ազիմովը այսօր նաև անդրադարձել է Մինսկի խմբի ֆորմատի հնարավոր փոփոխության հարցին, նշելով, որ Ադրբեջանի քաղաքական օրակարգում այս պահին այդպիսի հարց չկա։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա հանդիպմանը, ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական թրենդը, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման թեմային է անդրադարձել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցի փոխանցման Բրայզան մասնավորապես ասել է, եթե Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպան ժամանակ որոշակի առաջընթաց չարձանագրվեր, իմաց չէր լինի հերթական հանդիպումն անցկացնել։ Իսկ Ռայզայի գնահատմամբ հերթական հանդիպումը կրկին կարող է տեղի ունենալ Ռուսաստանի Դաշնությունում, սակայն այդ հանդիպման անցկացման ժամկետները դեռևս հստակեցված չեն, նշել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ։ Տեղեկացնենք, որ նախագահների այդ հանդիպումը թվով 6-րդը կլինի։ Սակայն Բրայզայի կարծիքով այն չի կարող համընկնել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի Ռուսաստան կատարելիկայի հետ։ Այն հիշեցնեմ, նախատեսվում է անցկացնել հաջորդ ամսվա սկզբին։
Եվ վերջում մշակույթ։ Անցյալ տարվանից փոփոխության է ենթարկվում հայոց թատրոնների կառավարման մեխանիզմը, որը, այսպես ասենք, ոմանք ողջունում են, ոմանք էլ վիճահարույց են համարում։ Ռեֆորմը սկսվել էր Սունդուկյանի թատրոնից, իսկ կինոյի ասպարեզում բոլորը սպասում են, թե երբ է հասունանալու այս տարվա Ոսկե ծիրանը։ Արդեն քիչ է մնացել, մոտ 1 ամիս։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Կինո և թատրոն, արվեստի բնագավառներ, որոնցից յուրաքանչյուրը բազմաթիվ խնդիրներ ունի, դրանց էլ նվիրված էին այսօր նախ Հայելի ակումբում, ապա Երևան հյուրանոցում կայացած ասուլիսները։ Հայելի ակումբում բանավիճի էին հրավիրվել Սունդուկյանի թատրոնի արդեն նախկին ռեժիսորներից Սուրեն Շահվերդյանը և թատրոնի գերազանցական խորհրդի անդամ Թատերագետ Արա Խզմալյանը։ Խնդիրը հետևյալն է. Թատրոնում վերածվել է ոչ միայն գերազանցական ղեկավարի պաշտոնը, դեռ անցյալ տարվանից, երբ պաշտոն անկարվեց Վահե Շահվերդյանը, այլև վերջերս էլ առհասարակ վերածվել են ռեժիսորների հաստիքները։ Դրա փոխարեն ռեժիսորներին առաջարկվում է բեմադրությունների նախագծեր ներկայացնել, որոնք եթե հաստատվեն, կֆինանսավորվեն և կբեմադրվեն։ Սուրեն Շահվերդյանը հավաստիացնում է, որ ներկայացրել է 6 նախագիծ, բայց դեռ պատասխան չի ստացել։ Ավելին, իր արդեն իսկ խաղացանկային ներկայացումներն էլ չեն բեմադրվում, որովհետև ի տարբերություն նախկինի, երբ շաբաթական 3 խաղացանկային ներկայացում էր բեմադրվում, հիմա ամիսն է 3-4 ներկայացում բեմադրվում։ Մնացած ժամանակը Սունդուկյանի թատրոնի բեմահարթակը վարձակալման է տրվում ամենատարաբնույթ միջոցառումների համար։ Ռեժիսորը փաստորեն կորցրել է նաև թատրոնում հաստիկային աշխատանքը, կամ, ինչպես ինքն էր ասում, հեռացվել է աշխատանքից։ Դե իսկ Արա Խզմալյանն էլ ընդդիմանում էր և շեշտում, որ նրան ոչ թե հեռացրել են աշխատանքից, այլ պարզապես փոխվել է թատրոնի աշխատանքի կամ կառավարման կարգը, և այս թատրոնում այլևս հաստիկային ռեժիսորներ չեն լինելու։ Այս տարի թատրոնի գերազանցական խորհրդի որոշմամբ ներկայացումներ են բեմադրելու Արմեն Էլբակյանը, Արմեն Մազմանյանը, Վահան Բադալյանը և ուրիշներ։ Արա Խզմալյանի խոսքով,
Սունդուկյան թատրոնը, եթե կարիք ունի վերանորոգման, էսթետիկական նորոգման կարիք ունի, իսկ Սունդուկյան թատրոնը այդ կարիք ունի, երբ Սունդուկյան թատրոնին պետք է թալ շունչ, թալ օդ, նոր դեմքեր, ապա այս ընտրված ճանապարհը կարծում եմ շատ ավելի արագ եւ կարճ կհասցնի դրան։
Բայց այդ նոր դեմքեր չեն, այդ թատրոն ունեցող մարդիկ են, որոնք ստեղծում են։
Ուրիշ
դեպք է, Սպիլբերգ
Անտարկտիդայից չեն կարող ռեժիսոր հրավիրել։
Չէ, եթե ասում ես գեղագիտությունը նորոգելու կարիք ունի, իրանք իրանց թատրոնում նորոգում են, թող շարունակեն նորոգել եւ բան։ Հնարավորություն ունեմ։
Խնդիրը թատրոնը չէ։
Եթե դուք հրավիրում եք Սպիլբերգին, ես բան չունեմ ասելու կամ
չգիտեմ ընդեղ։ Խնդիրը Վահան Բադալյանի եւ Սունդուկյանի երիտասարդների շփումն է։ Խնդիրը Արմեն Էլբակյանի եւ Սունդուկյանի դերասանների շփումն է։ Շփումն է խնդիրը, ոչ թե թատրոնը եւ տարածքը։
Բազմաթիվ խնդիրներ ունեն նաև մեր կինոգործիչները, ոչ միայն ֆիլմեր նկարահանել, նաև ներկայանալ փառատոների և փառատոն կազմակերպել, ցուցադրել աշխարհում նկարահանված բարձրաժեք ֆիլմեր մեր հանդիսատեսին։ Այսօր Ոսկե ծիրան արդեն 6-րդ միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպիչները, ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբուլցյանն ու փառատոնի գերազանցական ղեկավար Սուսաննա Հարությունյանը շեշտում էին, որ հուլիսի 12-ից 19-ը հայ հանդիսատեսին կներկայացվեն բազմաթիվ պրեմիերաներ, այդ թվում և Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպոլայի Տետրո ֆիլմի երևանյան պրեմիերան տեղի կունենա, կկանան նաև Արի լավագույն ռեժիսորների հետահայաց ցուցադրություններ, տեղի կունենան վարպետության դասեր, այս տարվա նորույթներից է նաև վարպետներ կինոծրագիրը, որը կներառի 3 մեծանուն կինոռեժիսորներին՝ Լուիս Բյունուելին, Միքելանջելո Անտոնիոնին և Տոնինո Գուերային նվիրված ֆիլմեր։ Ինչպես նշում է փառատոնի ծրագրերի տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանը, փառատոնին մասնակցության հայտ էին ներկայացրել ավելի քան 400 ֆիլմ 65 երկրներից, բայց դաժան ընտրության արդյունքում ընտրվեց և ցուցադրվելու է 110 ֆիլմ 40 երկրներից։
Եվ անվանի ռեժիսորների ֆիլմեր կան ընդգրկված և սկսնակների։ Մենք շարունակում ենք մեր այս սկզբունքը պահպանել, որովհետև համարում ենք, որ անվանի սկսնակ արվեստում դա շատ հարաբերական բան է, կարևորը ֆիլմի որակն է։
Ինչպես մի շատ ուշագրավ ծրագիրը ներկայացված նաև հայկական համայնապատկերում։
Հայ մարդը որտեղ էլ որ ապրի, նա ի վերջո իր մեջ ինչ-որ արմատներ ունի և ինչ-որ մի հայացք ունի, որով նայում է աշխարհին։ Հայը չի կարող այնպես նայել աշխարհին, ինչպես ամերիկացին, ինչպես ֆրանսիացին, եթե անգամ Ֆրանսիայում մեծացել, կամ Իրանում։ Երկրորդը, մենք մտածեցինք, որ ուրիշ ոչ մի վայր չկա աշխարհի վրա, որպեսզի հայ ռեժիսորները, հայազգի ռեժիսորները հանդիպեն, իրենց ֆիլմերը ցույց տան, իրար հետ ծանոթանան և տեղյակ լինեն իրարից։
Ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանն էլ այսօր հրավիրած ասուլիսին պատմում էր Կաննի կինոփառատոնից հետո ստացված առաջարկների մասին։ Եվրոպական ամենաանվանի կինոպրոդյուսերներից հայազգի Ալան Թերզյանի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել համագործակցելու Հայաստանում նկարահանված ֆիլմերը եվրոպական շուկայում տարածելու նպատակով։ Մեկ այլ հայազգի պրոդյուսեր Կորյուն Ափրիկյանն էլ հենց այսօր առաջարկել է համատեղ ֆիլմ արտադրության համար համագործակցել ֆրանսիական CNC կինոընկերության հետ շատ լավ պայմաններով։
Կա արդեն պայմանագրի պատճեն, օրինակը այս պայմանագրի նման պայմանագիր ունեն բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում Վրաստան, այդ թվում Թուրքիան, և մենք երևի թե մի քիչ էլ ուշացումը վաղուց պիտի նման պայմանագիր կարողանայինք կնքել, որովհետև այս պայմանագիրը եթե մենք կնքենք, ça բավականին մեծ արտոնություններ է տալիս։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։